Li encama şerekî navxweyî navber û neştevanên gundê meşhûr yê Rojhilatê Bajarê Girê Spî û grûpekî çekdar yê bi ser Tirkiyê ve got bi navê Cebha el-Şamiyê tê nasîn. Sivîlek bi navê Beşar el-Seîd jiyana xwe ji dest da û yek din bi navê Hussein Ahmed birîndar bû. Her wiha li gor çavdêrekî ji Bajarê Girê Spî sê endamên grûpa çekdar hatin kuştin. Ew yek jî piştî ku grûpa Ehrar el-Şerqiyê piştgiriya xelkê kir.
Şer ji destpêkê Orta Bajarê derket li kelekê Belediya Girê Spî piştî pevçûnek çêbû di navbera ciwanekî Erebû nirxwe Mistefa Abdulxaliq û grûpek ji Cebhe Şamî ye. Ew ê bixwe Cebhet en-Nusra ne, ê bi navê xwe guhêrîne. Şer nakokiya qate çêkirin pêra jî endamê grûpê Cebhe Şamî ye ar bi navçeya bajarê re şandin. Di encamê de ciwanek nevê Beşar Es-Saed mihela xwe yê mobîlatan heye wî jiyana xwe ji dest da û ciwanekî din jî di encam wî şerî de kurê Mixtarê Til Ebyad Şerqî nevê xwe Hisên Mistefa Li Ahmed e wî jî ew jî birîndar bû. Pêra jî piştî mudaxala Ehrara Şerqî ku ew jî grûpek çekdarên sesyona Sûrî yê bi ser Tirkiyê ve ne ew xwe xelkê dêre zorê ne piştgiriya xelkê gundê meşhûr kirin. Di encamê de sê kuştî Cemet Şamiyê jî çêbûn, her wiha deh girtî Cemet Şamiyê cem Ehrar Şerqiyê hat çêbûn.
Rojnamevan Ridwan Bêzar got ji xelkê Girê Spiyê û rewşa bajêr dişûpîne ji bo dengê Amerîka aşkare kir. Got sedema derketina şer ew e. Got endamên grûpa Cebha el-Şamiyê ji xelkê Idlibê û Şamê ne. Û hewldan got maleke kesekî ji gundê meşhûr di bazara bajêr de bi navê Abdulxaliq talan bikin. Di encam de ew şer qewimî û xelkê bajêr piştgirî dan hev. Bêzar dazanîn got şer nêzî çar demijmêran berdewam kir. Û tevî got niha pevçûn rawestiyan e, lêhîn pirsgirêk berdewam e.
Sedema şer ew bû ku Cebhet Şamiyê ew xwe xelkê Idlibê namîne ayîn ziman xelkê Idlibê û Qutê ne hewl dan ku milkê xortekî ji gundê meşhûr yê ku mihela xwe li kêlek dewarê Girê Spî dewarê beledî li wê derê hewl kir ku bidizin talan bikin ber xwe da hewl dan kal kirin ber xwe da wan ji wê berxwedanê şerit derket ve irişe ser mahalle kiran qurşin ta qandın rabu walati u maravin wi eko hawi do rabu pishgira wi kiran bir hawi şer u pavçun derket şer pavçun berdawam kir yani 4 5 saata berdawam kir gishta ta gunde meşhur gishta gunde meşhur ta nahaji şer tevi ko hatira ustanne le o preskri ko nako kin ko do nabar wanda derketen not 4 sar kiran be ko kushti har alyan jihat na çebuna
Ji destpêka ketina girê Spî û Serêkanî ta niha dem bi dem şer û pevçûn di navber grûpên çekdar de bi sedema nakokiyên li ser mal û milkên xelkê bi taybet yên Kurdan diqewimin. Lê ev cara yekê ye got di navber rûniştevanan û grûpekî de şer derdikeve û kuştin çêdibe. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.